Nekoć su se zmija ili zmaj slavili kao kozmičko majčinsko krilo koje u sebi skriva svemir, kao prsten života koji nema ni početka ni kraja i svu mnogovrsnost povezuje u cjelinu. Zmija se javlja kao zaštitnica životnog izvora i čuvarica posljednjih tajni. Ona raspolaže zemaljskim znanjem, znanjem što ga daju nagoni i koje prodire kroz sve pregrade prostora i vremena. Iz nje govori mudrost prirode koja sve zna unaprijed. Zbog toga su bogovi nekoć slušali njezin savjet. Mitski kraljevi nazivali su zmiju svojom praroditeljicom.
Tako kaže knjiga pretpovijesne kulture Gerta Natzmera. Ne znam je li i jedna životinja našla mjesta u toliko puno mitova, legendi i strahova svijeta. S jedne strane, zmija se tamo pojavljuje okarakterizirana krajnje negativnim konotacijama, a s druge strane, Enoe obavija se oko štapa samog boga liječništva Asklepija. Zaista, pričali su nam što je zmija radila u rajskome vrtu. Znamo i koliko je na lošem u glasu zbog svog otrovnog ugriza. Ali odakle zmija u samom simbolu ozdravljivanja? Jer Asklepijev štap simbolizira liječničko umijeće spajajući okomicu štapa kao simbol autoriteta sa likom zmije koja presvlačenjem svoje kože predstavlja uvijek ponovno rođenje i plodnost. Taj simbol pojavljuje se kao znak mnogih zdravstvenih organizacija i medicinskih službi, no odakle on? Postoji nekoliko različitih teorija o podrijetlu i razvoju Asklepijeva štapa. Prema grčkoj mitologiji, Asklepije je bio toliko vješt u medicinskom umijeću da se govorilo kako je mogao pacijente vratiti iz mrtvih. Prema nekim izvorima, Asklepije se borio uz Ahejce u Trojanskom ratu, te je izliječio poznatog ratnika, strijelca, Filokteta od zmijskog ugriza. Drugi su više skloniji teoriji koja govori da je zmija nekada zapravo bila crv. Naime, određene vrste parazitskih crva, poput takozvanog vinajskog crva, bile su uobičajene u antičkim vremenima, a izvlačili su se ispod kože obavijanjem oko štapa. U srednjem vijeku lik crva na slikama nešto se izdužio, pa je crv pogreškom zamijenjen zmijom i od tada je postao prihvaćen simbol. Mitovi i legende bili su uvijek tu kada nije bilo dovoljno raspoloživog znanja. Međutim, što današnja znanost kaže, koje je evolucijsko porijeklo zmija? Ima nekoliko hipoteza o tome kako su one nastale, kaže docent dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Jedna možda najraširenija danas je da su nastali od guštera koji su se spustili pod zemlju pa su tijekom evolucije izgubili noge. Pa su se onda opet vratili na površinu i onda to više nisu bili gušteri, nego hop, zmije. A druga, više, da, nekakva kalkulantska, ali mi jako potiče moju maštu da radim razne pokuse sa zmijama, a to je da su zmije nastale od morskih gmazova Mosasaura. To su beznogi gmazovi koji su živjeli nekako u doba dinosaura. Mosasauri su imali izduljeno tijelo. Neki su imali ostatke nogu, neki su bili dosta duguljasti, isto duguljasto tijelo. Svi su bili mesojedi. I smatra se da bi možda od njih, da je moguće da su od njih čak nastale zmije. A ako ne sve, onda jedan njihov dio. Danas je čitava evolucija zmija jedno tako dinamično područje, tako da kad uzmete na nekom kongresu dvoje ili troje znanstvenika koji se bave evolucijom zmija, i vi zatvorite ih u jednu sobu, onda postoji opasnost da izbije tučnjava, jer svaki ima svoju hipotezu koja zvuči sasvim razumno, a teško ih je često puta dokazati. Tako smo mi mislili da su zmije najmlađi gmazovi od svih gmazova. Najstarijima smatramo kornjače krokodile. Međutim, sada znamo da zmije ipak nisu toliko evolucijski mlade, upravo po nekim okaminama koje su nađene u Australiji.
Spominjete Australiju, kako odmah objasniti tu situaciju da od 10 najotrovnijih zmija 9 pronalazite u Australiji? Kako su se smjestile na tom dijelu kopna okruženog morem?
Pa jako je teško reći koja je zmija najotrovnija, jer to ovisi o mnogim faktorima, ali zaista od 10 najotrovnijih zmija, kako ih se najčešće rangira po toksičnosti otrova, nisu 9, ali 7 su australske. Gledajte, Australija se relativno rano odvojila od mase ostalih kontinenata i tamo su, i to je jedini kontinent na kojem je broj otrovnica puno veći od broja neotrovnicama. Dakle, zmije otrovnice tamo prevladavaju, a zmije otrovnice su takozvanim procesom adaptivne radijacije popunili ekološke niše koje su drugdje popunjavale neotrovnice. Teško mi je sada to reći i objasniti, jer zapravo mi ne znamo koja je skupina zmija evolucijski najstarija. Ali činjenica je da tamo postoje jako otrovne zmije. Evo, pustinski tajpan, za njega se smatra da je to zmija sa najtoksičnijim otrovom, ali gotovo da i nema ugriza, jer živi u unutrašnjosti Australije, u pustinjama gdje rijetko ko dolazi. S druge strane, imate zmije koje žive uz ljude, tamo gdje je ljudska populacija izuzetno brojna, kao na primjer u Indiji, i ljudi su na nekim mjestima, da tako kažem, vrlo gusto pakirani. Tamo prevladava ruralno stanovništvo koje živi na selu, hodaju bosi, bave se stočarstvom, a u stoku idu i glodavci. I kad hodaju bosi, neke zmije se vrlo lako prilagode živjeti uz ljude, upravo zbog toga što im oni pružaju mogućnost prehrane, odnosno glodavci koji žive uz ljude su hrana za zmije, i dogodi se da hodaju bosi i staju na te zmije, imate jako veliki broj ugriza. Još je gore u Africi. Jer gledajte, u tim krajevima zmije je dio života, kao i priroda. I sad koji hodate po Africi, bosi, bode vas ono trnje, vi to ni ne primjećujete. To je dio života. Ugrize vas zmija. Ha, čujte. Ugrizla vas je zmija. Ako preživite, možete se izvući bez ikakvih posljedica, ili ćete se izvući sa većim ili manjim posljedicama, pa ćete biti ili bogalji, ili će vam život biti više ili manje otežan. Međutim, stanovnici Afrike na mnogim mjestima to prihvaćaju kao dio života. U Africi se ne boje zmija toliko, da pače, ako se sjećate, govorili smo o tome da zmije mogu biti simboli plodnosti, mogu biti, tamo postoji animizam, totemizam, različiti njihovi bogovi. Čak je i zmija bog na nekim mjestima, to smo govorili recimo u Srednjoj Americi, pa čak i u Africi. Na nekim mjestima u Južnoj Africi zmije predstavljaju duše umrlih. Zmija predstavlja simbol u Južnoj Africi kod nekih plemena, simbol mudrosti. Prema tome, zašto se bojati zmije?
Do sada je izbrojano preko 3000 vrsta zmija. Ima ih posvuda. Nastanjuju sve kontinente, osim Antarktike.
Antarktika je prehladna i tu ne mogu živjeti. I naravno polarna, sva polarna područja. Dakle, i u Kanadi i u Europi nema, kada se uđe u polarno područje, gotovo više da i nema zmija. Jedina zmija koja u Europi prelazi u polarni krug malo je riđovka. I to je zmija sa najvećim područjem rasprostranjenja na svijetu. Ide preko čitave Europe i Rusije do dalekog istoka. Onda imamo, recimo, u Europi žive predstavnici porodice guževa. Guževi su porodica kolubrida i to je sad isto vrlo zanimljivo. Općenito se danas smatra da su tu znanstvenici potrpali sve ono što ne mogu ostale porodice i sad bi to htjeli razbiti na nekoliko porodice, i sad ću reći nešto, ne bi se štel mešati u to. Kad netko napravi, nek mi javi. U Europi imamo, dakle, imamo guževe i ljutice. Ljutice su viperidne zmije koje žive još i u Africi, žive i u Aziji, žive i u Sjevernoj i Južnoj Americi.
Što je njihova značajka viperidnih zmija?
Viperidne zmije ili zmije ljutice, njihova značajka je specifičan otrovni aparat. Naime, guje imaju otrovne zube u gornjoj čeljusti, ali te zube ne mogu savijati. To su vam kobre, mambe, koraljne zmije i australske zmije. Uglavnom, ima još nekih, ali to su vam glavni predstavnici guja. Oni imaju otrovne zube u gornjoj čeljusti, često puta vrlo kratke, ali neki put su dulji, ali oni se ne mogu savijati, nego kad zmija zatvori usta, oni ulaze u jedan kožni nabor u donjoj čeljusti.
Džep.
Tako je. Guje imaju džep. E, zmije, ljutice, imaju pokretno oružje. To je onaj, što je, nož skakavac. Te zmije imaju otrovne zube također u gornjoj čeljusti, ali su savijeni prema odotraga u jednom istokožnom naboru. Kada zmija napada i grize, oni se uspravljaju prema naprijed. Izgledaju kao injekcijske igle i kroz njih se ubrizgava otrov.
U redu, jasno je da su neke zmije razvile otrov kako bi imobilizirale plijen i lakše ga savladale. Zašto su neke zmije odlučile to činiti bez otrova, zašto im on nije potreban? Kako one savladavaju plijen? Je li on dovoljno mal, nejak ili bilo što drugo da im otrov niti ne treba? Zašto to?
E pa sad vi tu mene pitate pitanja oko kojih se kaže mnogi mlate i tuku, jer jednostavno na to nemamo odgovora. To se još uvijek ne zna. Zaista, najveći broj zmija je neotrovnih. Od ovih 3000, 2/3 su neotrovne, 1/3 je otrovnih, a od tih 1/3 otrovnih je još jedna dodatna trećina opasna za ljude. Dakle, od onih 1000 otprilike zmija je nekih 330 vrsta opasno čovjeku. Ostale su otrovne, ali njihov otrov nije opasan za čovjeka. Sad, zašto su neke zmije evoluirale otrova, neke ne, odnosno zašto je otrov nastao u nekih vrsta, u nekih ne, to je zagonetka. Ali, danas sve više prevladava mišljenje da su zapravo sve zmije otrovne. Jer izgleda da sve zmije u svojoj slini imaju neke toksične komponente. Zanimljivo je da recimo bjelouška ima veoma razvijene specijalne žlijezde koje, čiji se izvodi otvaraju dolje prema jednjaku, a ne zna se točno kako djeluju te žlijezde, da koliko su toksične, koliko nisu toksične. S te strane vrlo je zanimljivo proučavanje ovih guževa, jer ima guževa nekoliko vrsta koji su jako otrovni za čovjeka. To su tipične neotrovnice. Žive i kod nas, kao recimo bjelouška, kravosasi, crven krpice, bijelice kod nas. To su tipične neotrovnice, ali danas se postavlja pitanje jesu li one uopće neotrovne ili su one vrlo selektivno otrovne za neke vrste plijena. Ne događa se ništa nama. Što se događa s plijenom? Da li one djeluju toksično? Na koji način djeluje toksično? To ne znamo. Prije se je smatralo da otrov služi dodatno probavi. Dakle, kada zmija otruje plijen, u njemu se nalaze enzimi koji razgrađuju tkivo. Pa su ljudi razmišljali, gle, otrovne žlijezde, odnosno žlijezde otrovnice, su modificirane žlijezde slinovnice. To je to. Danas imamo nekoliko pokusa, čak i nekoliko radova izašlo, da kod nekoliko vrsta otrovnica otrov uopće ne pomaže probavi. Zapravo služi isključivo u lovu. Dakle, otrov je kod velike većine zmija evoluirao kao pomoć u lovu. Otrovi su vrlo koncentrirani i vrlo toksični, osobito kod zmija za koje su toksične za čovjeka, i dovoljno je malo otrova da čovjeka napravi jako bolesnim, ako ne i umrlim, mrtvim. Prema tome, to je nastalo upravo zbog toga jer zmija često puta ne može točno pogoditi miša, znate ono kako bi ona htjela, nego neka put ga samo malo jednim zubom ulovi pod nekim kutom, i zato otrov mora biti jako toksičan da bi tako malo ubrizganog otrova imobiliziralo plijen. I zmije onda dođe do njega i proguta ga. Zmije koje moraju stezanjem usmrćivati plijen, kao što su većina naših guževa, kao što su udavi i pitoni, izlaže se velikoj opasnosti da ne ulovi dobro plijen, da se dobro oko njega ne omota, da stezanje ne uspije, da se plijen okrene i ugrize ih i usmrti. Koliko sam čitao, u par slučajeva bilo je progriz kroz glavu trenutni i zmija je trenutno mrtva. Pazite, glodavci imaju velike i jake sjekutiće. I ako zmija ne pogodi plijen točno, može se svašta dogoditi.
To se zove prirodna pravda, zar ne?
Da, to se zove, dobro, nazovimo to, ako baš hoćete,
pravda u prirodi.
Pravda, po navodnicima, pravda u prirodi. Ne uklapa mi se to baš u evolucijski pogled na ponašanje, ali nazovimo to pravdom. I zaista, to može predstavljati problem. Ali još bih nešto htio napomenuti. Ljudi misle da zmije stezanjem ubijaju tako da guše. Ne. Isto se smatralo prije da životinja izdahne, onda zmija stegne još jače, pa onda više ne može udahnuti. To je točno. I djelomično životinja ugiba zbog nemogućnosti disanja. Ali se zna da zmije izazivaju cirkulacijski šok. Toliko jako stegnu žrtvu da onemoguće kretanje krvi kroz važnije krvne žile i jednostavno dođe do
onesvještenja.
Kad vas netko stegne tako da vam krv ne može ići u mozak, onda se vi onesvijestite. Jel tako? Tako je.
Možda je ovo pravo mjesto da odmah raščistimo još dvije zablude. Jedna se odnosi na filmove Strave i užasa gdje goleme zmije dave i hrane se ljudima. Čini mi se da ljudi uopće ne zanimaju zmije. Toliko koliko zmije zanimaju ljude.
Da, po filmovima.
I drugo, prva hitna pomoć prilikom ugriza zmije.
Što se tiče tih filmova sa zmijama kao Zmije u avionu, Anaconda, Piton i protiv boje i tako, a slušajte, to služi za popunjavanje kina i ovim trećerazrednim glumcima uglavnom kako bi se probili u visokobudžetne filmove.
Ali čovjek kao plijen zmije, je li je uopće zanimljiv?
U većini slučajeva ne, jer prvo većina zmija je malena, čovjek je izuzetno velik, većina zmija čovjeka tretira kad ga vidi kao predatora. I sad zamislite, mala zmija, pazite, zmija od metar i pol, kad vidi nešto veliko da se približava, a zmije nemaju baš tako oštar vid, po onome što znamo, po građi njihovog oka, zmije ne mogu dobro vidjeti, barem ne kao ljudi. Onda možete misliti kad se nekakva sjena približava prema njima, kako se zmija osjeća. Prema tome, zmije većinu percipiraju čovjeka kao, ne, kao predatora, kao opasnost. Međutim, velike zmije, teoretski, ako je jako velika, čovjek jako malen, dijete, može ga pojesti. I imate različitih priča po internetu kako je pojeden ovaj ili onaj i u zmiji su razrezali pa su našli nekoga. Imam ja nekoliko tih slika i onda imate recimo objašnjenje zašto bi to mogla biti fotomontaža, zašto ne bi. Znate, nikad ne znate. Uglavnom, ja mislim da se vrlo rijetko događa da zmija jede čovjeka. Što se tiče ugriza zmija, ovako. Kod otrovnica je tipični simptom uticanja koje se naglo širi, relativno brzo. Međutim, ako ste ugriženi recimo u ruku, vidite da vam je šaka otekla u auto i u najbližu bolnicu. Prema tome, ne davati nekakvu prvu pomoć, nema rezanja, nema spaljivanja, ništa. Rezanje može samo pogoršati stvar. Eventualno se može ugriženje mjesto, odnosno ruka ili noga, zamotati u prvi zavoj. U svakom slučaju ne paničariti, nego otići u najbližu bolnicu po mogućnosti. Nemojte biti ugriženi u vrat i u glavu. To je jako opasno jer tu su vitalni organi. Najveći broj ugriza je zapravo...
Nemojte biti.
Radite na tome da vas ništa ne ugrize u glavu i u vrat. Iako je prije nekoliko godina, navodno, čini mi se, Poljak poginuo na Velebitu. To mi isto nije bilo jasno. To moraš biti lud da to napraviš. Išli su preko ljeta spavati na otvorenom u vrećama za spavanje. A po noći padne temperatura. Jedino toplo mjesto su vreće za spavanje sa ljudima i poskok je odlučio da je tamo toplo. To nemojte raditi. Zmije su životinje s promjenjivom tjelesnom temperaturom i njihova tjelesna temperatura je onoliko visoka koliko je temperatura okoliša. Kad mu postane previše hladno, on će potražiti toplo mjesto. Ako je toplo mjesto u blizini vreće za spavanje sa vama, onda će se u nju zavući, pa ćete se vi malo nezgodnije okrenuti, inače poskok uopće nije agresivan. Vrlo je neagresivan. Pa zapravo miroljubiv je. A čovjeku se dogodilo da ga je ugrizao u vrat. Krvne žile nose krv u glavu, u glavi je mozak, u glavi su vrlo važno osjetila. Čovjek je umro, vrlo brzo.
U slučaju ugriza zmije treba se držati svega ovoga što je docent dr. Zoran Tadić preporučio, uz vrlo ozbiljno upozorenje prerevnima da se ni u kom slučaju sami ne ubrizgavaju protuotrov, jer reakcija može biti vrlo neizvjesna, pa čovjek bez liječničkog nadzora može umrijeti ne više od zmijskog ugriza, nego od seruma. Zaista, to je medicinski pripravak koji se može dati samo u bolnici pod strogim nadzorom stručnjaka. Doista, zmija grize čovjeka tek onda kada se osjeti ugroženom, a ne uspije pobjeći. Ona prvenstveno želi zagristi puno manji komad mesa, a to su najčešće male životinje. Kad gledate kako guta plijen, tada ona stara o prevelikom zalogaju kao da više ne vrijedi, jer za zmiju prevelik zalogaj izgleda ne postoji.
Pa zapravo postoji, jer zmije su predatori koji su, da tako kažem, ograničeni vlastitim zjevom. Gledajte, vi i ja sad tu sjedimo i mi teoretski možemo pojesti vola. I vi i ja, svaki svojega, znate kako, uzmemo pribor za jelo i malo pola malo nožem režemo komad po komad vola i jedemo. Zmija mora čitav plijen progutati i zmija je ograničena zjevom. Prema tome postoje istraživanja koja pokazuju nešto o odabiru plijena i zmija će po nekim istraživanjima radije jesti manji plijen. Gutanje velikoga plijena predstavlja mehanički stres za zmiju. Kosti, odnosno mehanika glave zmije, je takva da omogućuje gutanje velikog plijena, ali bez obzira na sve to predstavlja mehanički stres. Sve kosti u glavi su podešene tako da se lako mogu pokretati i odvajati jedna od druge. Jedino čvrsto mjesto na zmijskoj glavi, na lubanji, je moždana čahura, to je ono što štiti mozak. I to je potrebno da je čvrsto. Sve ostale kosti se jako lagano miču. Kod zmija nema ono što mi zovemo simfiza, ovaj spoj na bradi dole. Kod nekih je malo uvučen, pa neki ljudi imaju rupicu na bradi. Evo, ko ja recimo ovdje, neki nemaju, ali tu su dvije kosti spojene. Zmije toga nemaju. Tako da se lijevi i desni dio donje čeljusti neovisno miče jedan od drugog. Ali zanimljivo je, kada zmija guta, ona vam kao da zubima prehoda preko plijena s gornjim i donjim zubima. Jer u gornjoj čeljusti ima čeljusne kosti, čeljusne zube kakve mi imamo, koje su u čeljusti, ali ima i nepčane zube na nepčanim kostima, a nepčane kosti su vrlo pokretne i miču se naprijed natrag, tako da zmija kao da hoda preko plijena, prehoda.
Odnosno pomiče ih prema unutra, prema jednjaka.
Vuče ga polako prema unutra. Sad kad je on već ušao do pola, onda pokreti jednjaka prema unutra, već pomalo vuku taj plijen. To vam je zanimljivo za gledati, a još vam je zanimljivije ako to snimate gama kamerom. Dakle, vidite iznutra kako plijen ulazi i kakvi su pokreti čeljusti i kako se kosti razdvajaju dok to zmija guta. Zbog toga su zmije, zbog takvog građe, mogu gutati veliki plijen. Ali, opet, ne preveliki. Gledajte, inače, se dosta u zadnje vrijeme radim sa tim američkim znanstvenicima na kogniciji i percepciji kod zmija. Koliko zapravo su zmije svjesne o samoj sebi? Koliko su svjesne da postoje? Kako percipiraju okoliš oko sebe? To je vrlo zanimljivo, jer zmije su vrlo primitivne životinje i imaju ono što se zove mozak gmaza. Dakle, nemaju razvijenu koru velikoga mozga, nego vrlo primitivne instinkte.
Reptilski mozak.
Reptilski mozak, da. Reptilian brain. Međutim, definitivno po mnogim stvarima, koliko sam uspio vidjeti sasvim slučajno, zmije mogu percipirati prostor. Fantastično pamte raspored oko mjesta gdje se skrivaju. To je ono što ne bi očekivali od zmija. Imaju one, ima tu svašta za raditi, to su vrlo zanimljive životinje.
Zmije su stvarno čudesna bića. One su uostalom toliko opremljene za samostalno preživljavanje da bebe zmije, čim se izlegu, već počnu s potpuno samostalnim životom u prirodi. Štoviše, mlade zmijice otrovnice se već izlegu s dovoljnom količinom otrova i ne da ga samo ne rasipaju uzalud, nego su sposobne i regulirati količinu otrova. A taj isti otrov, koji toliko može nauditi, on je ujedno i mješavina aktivnih tvari iz kojih se mogu izolirati spojevi vrlo korisni u medicini, čujemo od docenta dr. Zorana Tadića sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Tako smo imali prije, danas se to više ne koristi, jedan spoj iz otrova zmije malajske jamičarke, koji izaziva otapanje ugrušaka, pa bi se time otapali ugrušci po krvnim žilama. Imate jedan spoj iz otrova jedne južnoameričke zmije, kopljoglavke, koji služi za snižavanje krvnog tlaka. Otrovi su dobar cilj različitim farmaceutskim kompanijama da iz njih izvlače različite biološki aktivne tvari koje se mogu primjenjivati u medicini. To je tajno. Osim toga, u tome opet, da se vratimo na to, leži veliki novac. Recimo, mnoge zemlje u kojima ima dosta različitih vrsta zmija, potencijalno iskoristivih u tome, kao što je recimo Brazil, imaju potpunu zabranu izvoza bilo kakvih otrovnica. One nisu tamo zaštićene, potpuna zabrana, jer se svodimo na biopiratstvo. Što se događa? Dovoljno je da kompanija dođe do jednog, dva para, oni će ih uzgojiti, otrov će izvlačiti van i to je to. Kompanija će okrenuti milijune, da ne kažemo milijarde dolara. Što će od toga imati Brazil? Ništa.
Na kraju emisije Divni novi svijet, poštovani slušatelji, još vas samo pozdravljaju Kristina Kirschenhojter, Luka Pavelić i Niva Snedved. Hvala vam i do slušanja.